Louis-Édouard Sestac apez doatchoua, mila sortzeuta bat, mila sortzeunta irugoita sortzi. Josep Camino apesa.
Angeluko zerorak, kampainetako jaurren eskolatzaile. Mila sortzeunta berroita hamarrean, Louis-Édouard Sestac apesari, iduritu zitzaion dinazela tenorea, bede zerorak eskolen zerbitzuko ezartzeko, oroz gainetik nesken zerbitzuko, hauetan baita familien geroa. 1821an, Napoleon printzeari idazten dio bede arrangura. Dakizun bezala, ere bizia iragandut pobreen eta txipien artean, maite ditut, orai gogoan ditudanak, baserrietako neskak, kenkatxarrea maitira. Angelun eta Baionan bilduak diren zerora gazteak, hurbileko familietako alabak dira denak, ez aberatsak. Hedatzen ahalko dira, orai, herri txipietan gaindi, laborari etxeen honetan. Falu ministroaren lege batek, galdegiten ditu eskole maileak, ala eskola publikoetan, ala libroetan. Irakaskuntzako ministroari hau idazten dio Sestakek. Herri hainitzek galdegiten dauzkidate zerorak, ez bakarrik gure departamentutik, baina ere landesetatik eta goi garonatik. Haatik behanago, noiz angeluko zerorek ukanen duten erakasteko baimena. Bestalde, lege eta hitzarmenak baziren ordukotz, inspekturrek sinatuak, 4-6 urtetako neskak eta ere mutikoak eskolatzeko. Zerorek gidatu eskola berriak. Mazlaken biarnuan sortu zen lehena. Kastetiz eta Mumu herrietan bigarren eta hirugarrena. Sortu ziren ere Goi Garonan eta ere Frantzia guzian, Pas-de-Calais, Ero, Charente departamentutan. Erakasle galdeak heldu ziren nunaitik, Madriletik ere ba. Ikusiz zer arrakasta zuten zerora eskole mailek, Sestakek eraiki zuen angelun, eko normal bezalako ikastegi bat, erakasle berrien formatzeko, trebesago zirenen laguntzarekin. Eta ama eskolak, nahi herritik gintzen lehen galdea angelurat, ama eskola edo azil deitzen ziren kipi-kipien haurzaindegi baten iregitzeko. Sestaken espiritua beti alan baitzagon, liburu ikasbide berri bat asmatzen du erakasleen laguntzeko, bereziki haurren laguntzeko aiseago irakurtzen. Denbora haietan bazen eztabaida hau. Irakurtzen ikasteko, haurrek behar dituztea banazka eta gora letrak hizkatu. Batzu alde ziren, bertzeak kontra. Azkenean zerorek molde hau onartu zuten. Ohartu ziren laster, molde horrek laguntzen zuela idazkera eta ortografia. Eskole mailen laguntzeko, bertze molde batzu ere asmatu zituen Sestak apesak, haurrek jostagailu bezala baliatzen zituztenak, baina ez bakarrik. Ez dugu antzia bera, erakasle egona zela Larresoron. Irakurtzen eta idazten irakastea, etzen hori zeroren xede bakarra. Berden boran, haurren jite guzia zuten nahi aberastu, zinezko gizon eta emazteak birakaziten, eta ere giristino suarrak. Hortako, libertatea eta karitatea zituzten fagoratzen zerorek beren eskoletan. Maitazkitzue haur guziak, ama virginak maite dituen bezala, zioten errepikatzen Sestak apesak. Nazaret etxeak. Zestakek etzuen nahi zerora bakartasunean izan zadin, herri batean eskola berri bat sortzen zelarik. Hiru zerora nahi zituen elgarrekin. Beraz, hiru zerora zituen herriak behar aloiatu. Komunidade tipi hori Nazaret deitzen zuen zestakek. Zerora bat eskole maile, beste bat etxeko obra larrienen egile, hirugarrenaren gain ziren garbiketak eta baratzea. Biztan dena, apesarekin, auzapesarekin eta ertorarekin harreman hoberenak erabiltzen zituzten zerorek. Hasietan txipiena haunditu. Zestakalonjak, katedraleko bikariohiak, kasik egun guziez egiten zuen angelutik Baionarainoko bidea, bere Samariaren bizkarrean, sotan airean eta apez xapela buruan. Haste hartan, zare zilatu eman zioten izango itia, zorrez estalia zelakotz. Oraiaatik gauza kanbiatu dira. Denek badakite ehunka jendeak hasten dituela Baionan eta Angelun. Halere behin batez, 1848ko iraultza demoran, Baionako Ponto eskualdean gaindi bazoalarik Zamariz, bere usaiako bidetik, manifestatzailean dana bat oiuka hasten da zestak aintxe ikustearekin. Hau hurbilduz bezala, oiuak gutxitu ziren eta gero isildu. Estimatu zuten ere zestakek bere xapelarekin agurnio bat eieri buruz egitea. Emeki, Baiona eta Angeluko jendek, jakintzuten zer obra miresgarria bururatu zuen zestakalonjak. Sablezko desertu batean funts paregabea sorturik, denek miresten zuten laborantza moderno estonagarri bat bultzaturik, beran laborarien argitzaile eta formatzaile zelarik. Bestalde, eskoletako inspekturrek bazuten zestaken alderat errespetu eta begiramen. Apezfikuek eta apezek ere ba. Alabainan, jenden ona zuen beti xerkatzen eta pobreen soleimena. Haste hartan, konfiantzarik etzen nahitez. Baina jendea hartu zelarik, karriketan bildu haurrak etzituela bere gisa utzi. Untsasko mantenatu baizik. Ohartu zelarik Baionako Gran Paradi etxean hirutanoi ume xurtz, uroz bizi zirela eta kantuzari nola xoriak aiolan. Alabainan janona segurtatua zuten Notre Dame du Refuge zeroratekitik ekartzen zutena. Urte bakots hiltzen zituzten 40 urde gizenen haragiarekin. Urde hauk denak lekuan gizenduak ziren. Gainerat, baratzekariak ere, baziren ausarki, legumak, hilarrak, azak, lusarrak eta abar. Zeroren xedea, etzen bakarrik, ume xurtzen haztea. Erakaspen xuxen eta baliozenekin, argitzen zituzten eta atxatzen, harim eta gorputz.
Josep Camino apesaren emankizun hau grabatua izan da 2015. Louis Edouard Zestak apesaren doatxutzea iraganda Baionako katedralean 2015ko maiatzaren 21. Louis Edouard Zestak doatxua otoitz egizu guretzat.